This is the Standard Podcast. Do series ให้ serious.
เรื่องราวในรั้วทหารที่กดทับพลทหารตัวเล็กๆจากการเกณฑ์ทหารในเกาหลีถูกถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า DP.รายการดูซีรีส์สัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปทำความรู้จักกับชีวิตของทหารเกณฑ์ในเกาหลีกันให้มากขึ้นกับ10เรื่องราวที่เรารวมมาในวันนี้ที่จะทำให้ทุกคนดูซีรีส์ DP สนุกยิ่งขึ้นผมเอ็ดดี้ครับ
สวัสดีค่ะจิมมี่ค่ะ
ก็วันนี้ซีรีส์ที่เราพิกมาคุยกันก็เป็นเรียกความสดใหม่ของ Netflix Original เลยกับซีรีส์เรื่อง DP นะครับ
เพิ่งออนแอร์ด้วยแล้วก็สนุกมากดูแล้วแบบชอบอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบมากๆของปีนี้เหมือนกัน
ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เรารอคอยกันมาแบบ 2-3 ปีเลยตั้งแต่เขาเริ่มเปิดเผยโปรเจกต์นี้ประมาณช่วงปี2019ว่าจะทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของทหารเกณฑ์ในเกาหลีแล้วก็มีพล็อตเกี่ยวกับหน่วยที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยไล่ล่าทหารที่หนีออกจากกองทัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพล็อตใหม่ที่เราไม่เคยเห็นในซีรีส์เกาหลีมาก่อน
ก็ด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะเห็นซีรีส์เกี่ยวกับทหารเนาะแต่ว่ายังไม่เคยเจอที่เข้าไปในกองทัพแล้วก็เป็นเรื่องแบบพลทหารนะก็คือเป็นเรื่องของทหารที่ยศต่ำกว่า
ด้วยความที่เป็นยศของทหารเกณฑ์เนี่ยมันก็จะแบบยศสูงสุดของทหารเกณฑ์ในเกาหลีก็จะได้แค่แบบอันใน10เอกหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีกันมาเยอะเราจะเห็นแบบพวกนายกองกัปตันอะไรอย่างนี้ที่เป็นแบบระดับร้อยโทร้อยเอกอย่างเรื่อง Descendant of the Sun หรือแม้แต่สหายผู้กอง Crash Landing on You หรืออะไรอย่าง
น
ี
้อันนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าพลทหารที่เพิ่งเข้าไปเกณฑ์ทหารปีแรกๆปีแรก
แล้วก็อย่างที่เรารู้ได้ยินข่าวในเกาหลีมาตลอดว่าทหารเกณฑ์ในเกาหลีเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบความเข้าไปแล้วมีความสุขเลยมันก็มีข่าวด้านลบออกมาอยู่หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงในการฝึกซ้อมของค่ายทหารหรือรวมถึงเรื่องของการกลั่นแกล้งกันอะไรอย่างนี้ที่มันก็ไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของในการเกณฑ์ทหารแต่มันก็ซ่อนอยู่ในบริบทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโรงเรียนในเรื่องของค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาที่มันมีเรื่องของความรุนแรงในการควบคุมคนที่อยู่ใต้อำนาจของตัวเอง
อันนี้ซีรีส์เกาหลีใช่ไหม
ถูกต้องครับ
โอเคค่ะเดี๋ยวนึกว่าปิดประเทศจริงๆอย่างแรกเลยที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเกี่ยวกับ DP ก็คือบทอ่ะมันมีความถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้แต่ว่าสำหรับคนไทยที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันอ่ะมันดูแล้วมันอินมากเลยอ่ะ
ใช่
ซึ่งคนเขียนบทก็คือคุณคิมโบทงคุณคิมโบทงเนี่ยก็คือเป็นคนที่เขียนเว็บตูนชื่อเดียวกัน
ก็คือ DP เนี่ยก่อนที่จะเป็นซีรีส์ในเกาหลีเขาอ่านกันแบบเว็บตูนมาแล้วแหละก็เป็นเว็บตูนที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทหารเกณฑ์แล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมจนกระทั่งตัวผู้กำกับของเราเนี่ยก็ไปเจอเว็บตูนเรื่องนี้อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากก็เลยมีการติดต่อกับคุณคิมโบทง
ก็คือทางผู้กำกับแล้วก็คุณคิมโบทงก็เขียนบทซีรีส์ร่วมกันซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องไปลองดูในซีรีส์ก่อนเพราะอันนี้คาดเดาว่าอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวของคุณคิมโบทงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เพราะด้วยความที่เราเป็นคนที่ดูแล้วมันก็จะมีชื่อของตัวละครแล้วก็มีแบ็คกราวด์ของตัวละครอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับตัวนักเขียนเรื่องนี
้
เราก็จะออกตัวก่อนตรงนี้เลยว่าวันนี้เราอัด EP นี้กันแบบไม่มีสปอยเนื้อหาในเรื่องเลยใครที่ยังไม่ดูซีรีส์นี้จะได้แบบรู้สึกสบายใจที่ได้ฟัง EP นี้เรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องทำความเข้าใจพื้นฐานของบริบททหารเกณฑ์ในเกาหลีกันก่อนว่าเอ๊ะมันมีแบ็คกราวด์เป็นยังไงความคุ้นเคยของเราเราจะรีเลทกับคนไทยแบบไหนบ้างอะไรแบบนี
้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ดูก็มีข้อสงสัยเยอะเหมือนกันด้วยความที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทหารเกณฑ์เกาหลีเหมือนหรือต่างกันกับเรายังไงเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเพียรดีจะอธิบายฟัง
ก็ออกตัวก่อนก็ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นทหารเกณฑ์ในไทยเหมือนกันแต่ก็เคยพูดคุยกับน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันที่เกาหลีอย่างเนี้ยซึ่งผู้ชายที่นั่นทุกคนต้องเกณฑ์ทหารอยู่แล้วก็เลยมีเรื่องแชร์กันเวลาเราไปนั่งเมาส์กันในวงเล่าหรืออะไรอย่าง
น
ี้อยู
่ถ้างั้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อคร่าวๆของ DP ให้ฟังก่อนก็ DP ก็จะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละที่ถึงวัยที่ต้องเกณฑ์ทหารก็ไปเป็นพลทหาร ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าถึงว่าชีวิตที่ต้องเจอในค่ายทหารมีอะไรบ้างการฝึกซ้อมโหดยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องระบบต่างๆแล้วก็ตัวละครเนี้ยก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในหน่วย DP ซึ่งหน้าที่ก็คือไปตามจับคนที่หนีทหารอีกทีหนึ่งเหตุการณ์มันก็จะมีการร้อยเรียงไปถึงเคสต่างๆที่หนีทหารไปซึ่งตัวละครเนี้ยที่จองเฮอินรับบทอ่ะก็จะมีคู่หูด้วยเพราะว่า DP ก็จะเป็นทีม2
คู
่เรื่องราวก็คือการไปตามจับแต่ละเคสซึ่งแต่ละเคสมันก็ทำให้ตัวละครเติบโตไปกับเรื่องราวต่างๆด้วย
ซึ่งหลังจากที่ได้ดูมาแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอเห็นภาพว่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะบางคนอาจคิดว่ามันดราม่าหนักเลยหรือเปล่าแต่มันก็จะมีมุมของสไตล์สืบสวนซ่อนอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยแบบหาเบาะแสว่าเอ้ยคนนี้หนีไปเพราะอะไรหนีไปไหนแล้วจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหน
มีความแบบโคนันสายโคนันนักสืบต้องมา
ในขณะเดียวกันพอเราไปสืบค้นหาว่าทหารคนนี้ทำไมถึงหนีเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมของเรื่องฮีลลิ่งที่มันแทรกขึ้นมาเป็นแบบสไตล์เกาหลีเลยก็กลายเป็นว่าถ้าจะให้นิยามสไตล์ของซีรีส์ก็เป็นสืบสวนฮีลลิ่งอะไรอย่างนั้นเพราะว่าพอดูมันก็จะมีมุมมองที่เปิดเขาเรียกอะไรความรู้สึกของเราให้รู้สึกว่ารู้สึกความเห็นอกเห็นใจของคนที่เผชิญเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องอยู
่ใช่มันมีโมเมนต์บางอันที่รู้สึกโอ้โหมันเศร้ามากแล้วมันก็เข้าใจชีวิตจริงได้มากขึ้นด้วย
แล้วเบื้องหลังของซีรีส์เรื่องนี้เลยที่มันทำให้ออกมากลมกล่อมมากๆเลยก็คือฝีมือของผู้กำกับฮันจุนฮีซึ่งหลายคนถ้าสายดูซีรีส์มันก็อาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเขาเป็นผู้กำกับสายภาพยนตร์
ทำหนัง
แล้วก็ทำหนังแบบที่ออกมาอินดี้ด้วยไม่ใช่แบบแมสเมนสตรีมแล
้
วก็เป็นหนึ่งในผู้กำกับเขาเรียกดาวรุ่งของวงการบันเทิงเกาหลีที่เคยได้รางวัลแพ็กซางผู้กำกับหน้าใหม่มาแล้ว
คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็จะมีความเป็นแบบเหมือนผู้กำกับสายอินดี้บ้านเราอ่ะเพราะตัวหนังรวมถึงตัวซีรีส์ DP ด้วยอ่ะมันมีมูดของคือเหมือนฟิลเหมือนดูหนังจริงๆนะเพียงแต่ว่ายาวหน่อยเพราะว่ามี6ตอน
ในด้วยความสามารถของผู้กำกับเนี่ยเราจะสัมผัสเรื่องของการสื่ออารมณ์ผ่านภาพได้อย่างดีมากๆเลยตลอดที่ดูอ่ะถึงแม้จะมีแค่6 EP เนี่ยแต่มันสามารถเค้นให้เราแบบโอ้โหเกิดอารมณ์ร่วมเกิดมุมมองที่มันแบบสอดคล้องกับตัวละครในเรื่องได้ตลอด
แล้วเราว่าอีกอย่างนึงก็คือเขาลงไปเขียนบทร่วมกับนักเขียนเว็บตูนด้วยอ่ะ
เขาเรียกว่าพัฒนาบทจากตัวเว็บตูน ร่วมกันขึ้นมาให้มันกลายเป็นซีรีส์6ตอนที่เราจะได้ดูกันนี่แหละ
พอได้มีส่วนร่วมเขียนบทด้วยอ่ะเราว่าทุกอย่างมันก็จะเหมือนซึมลึกไปหมดเลยอ่ะ
มันก็จะมีการมิกซ์มุมมองของตัวนักเขียนเว็บตูนเองกับมุมมองกับผู้กำกับที่มันถูกถ่ายทอดออกมาแล้วก็สื่อออกมาให้คนดูเนี่ยให้เห็นอีกมิตินึงที่ต่างออกไปจากเวอร์ชันเว็บตูน
ก็เล่าเรื่องออกมาเป็นภาพได้สวยมาก
ใช่ครับผมแล้วทีนี้พอพูดถึงผู้กำกับไปแล้วสิ่งที่แบบเป็นแมกเนตที่หลายๆคนรอดูเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนักแสดงเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นผลงานของจองแฮอินที่กลับมาร่วมงานกับผู้กำกับฮันจุนฮีอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่เขาเคยทำงานด้วยกันมาแล้วในเรื่อง Hit and Run Scott ก่อนหน้านี
้
ซึ่งเรื่องนั้นรอยูจุนยอนแสดงด้วย
ใช่คุณรอยูของเราจริงๆก็รอจองแฮอินรับบทแบบนี้มานานแล้วนะเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ก็จะไปทางสายแบบ
โรแมนติก
อะไรแบบนี้บทค่อนข้างจะนิ่งๆแต่มาเรื่องนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการหลายอย่างเหมือนกัน
แต่มันก็จะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่เป็นเฉพาะตัวของจองแฮอินที่เป็นคนที่แสดงตัวละครแบบเก็บอารมณ์ค่อนข้างมากแล้วก็จะมีแววตาที่รู้สึกว่ามีคนเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจตลอด
มีความทุกข์มีความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันเก็บอยู่ในใจ
เราจะเห็นแววตาที่รู้สึกว่า depressed อะไรบางอย่างอยู่ตลอดซีรีส์เรื่องนี้
แต่คนที่เซอร์ไพรส์มากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะก็คือคนที่มารับบทเป็นคู่หูก็คุณคูคโยฮวาน
ใช่
ก็เป็นกัปตันซอใช่ไหมในเพนินซูล่า
ใช่ๆที่ในเพนินซูล่าเนี่ยก็จะเป็นแบบบทคนที่อยู่เบื้องหลังพวกที่จับซอมบี้มาขังกรงอะไรอย่างนี้แต่ซีรีส์ล่าสุดของเขาก็คือไอตอนพิเศษของอาชิน
อ๋อคิงดอมอาชิน
ใช่ซึ่ง
ไอดากันใช่ไหม
ใช่มีโปสเตอร์แบบโอ้โหจริงจังเลยแต่บทสั้นมาก
เออเสียดายนะคือน่าจะขยี้ต่อรอไปก่อน
แต่พอมาในเรื่อง DP เนี่ยจะได้เห็นความสามารถของคูโยอันแบบเต็มๆเลยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขา ในพล็อตตัวละครของเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้ากรมเข้ากรมเกณฑ์ทหารมาก่อนตัวพระเอกของเราจองแฮอินแล้วก็มาอยู่ในหน่วย DP เป็นรุ่นพี
่
แล้วก็เหมือนจะมีประสบการณ์เคยออกเคสตามล่ามาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบจริงจัง 100% ที่แบบซีเรียสกับหน้าที่ก็จะมีความสนุกสนุกแล้วก็จะมีวิธีการแสดงออกที่มันทำให้เขาเรียกอะไรบรรยากาศเรื่องนี้เนี่ยมันมีความสนุกมากขึ้นไม่ใช่แบบซีเรียสเรื่องของเกณฑ์ทหารอย่างเดียว
เพราะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ตัวละครฮันโฮยอลออกมาคือมูดของเรื่องมันเปลี่ยนเลยนะเหมือนแบบมีสีสดใสเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่มันดักดักดำดำอะไรเงี้ย
ใช่เพราะว่าอย่างเรารู้สึกตอน EP 1แบบโอ้โหมันหนักมากแต่พอเริ่ม EP 2นั้นทีปุ๊บมูดสีสันมันเปลี่ยนแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออซีเรื่องนี้มันไม่ได้จะพาเราไปดาร์กอย่างเดียว
นะซึ่งดีนะคือมันทำให้มีความกลมกล่อมมันยังมีบางช่วงที่แบบเราแอบหัวเราะบ้างเลยอะไรอย่างเงี
้ยแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้แบบมีความเขาเรียกมีกราฟของความสนุกความตลกขึ้นมาบ้างก็คือคุณคิมซองคยุน
ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครดูรีพาย1988มาคุ้นอยู่แล้ว
คุณพ่อของคุณลายูก็คือจองวัน
ใช่
เกี่ยวกับคุณลายูเยอะเหมือนกันนะ
แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เราพูดกับเขาสอบรอบแล้วก็หลายๆครั้งที่เราเห็นนักแสดงคิมซองคยุนแสดงออกมาเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันต้องเป็นเรื่องตลกแน่เลย
ใช่ตอนแรกก็ยังนึกว่าเอ๊ะหรือนี่มันจะเป็นซีรีส์ตลกใช่ป่ะเพราะมันมีทั้งคูคโยหวานแล้วก็คุณพ่อจองวัน
อีกแต่พอเราได้สัมผัสตัวละครตัวนี้ก็กลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้คือหัวหน้าหน่วย DP ที่ไปเกณฑ์ตัวจองแฮอินตัวละครจองแฮอินมารับหน้าที่ในหน่วยนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นทหารเป็นหัวหน้าหน่วยที่ต้องดูแลอะไรเนี่ยมันก็จะเลยมีเรื่องของซีเรียสในเรื่องการทำหน้าที่เพราะว่าพอเป็นทหารแล้วเนี่ยเรื่องของภารกิจมันคือสิ่งสำคัญแต่ในขณะที่ความสัมพันธ์กับลูกน้องในทีมเนี่ยมันทำให้คาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันแสดงความสนุกออกมาแล้วก็วิธีการจัดการเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นมุมของทหารในอีกแบบนึงที่ชั่งน้ำหนักระหว่างภารกิจกับความเป็นมนุษย์อยู
่ซึ่ง3คนนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่อง
ใช่แล้วเราจะเห็นเขาตลอดเลย
แล้วใครที่ดู DP แล้วอะอาจจะเริ่มมีความสงสัยอย่างเราก็คือสงสัยเลยว่าเอ๊ะระบบทหารเกาหลีนี่คือยังไงเพราะว่ามันมีความเหมือนของบ้านเราสูงมาก
เคยใช่ไหม
เออทั้งเรื่องเขาเรียกอะไรนะต้องตัดผมใช่ไหมแล้วก็เรื่องท่าที่โดนทำโทษต่างๆอะไรแบบนี
้แล้วก็รวมถึงเรื่องของยศเรื่องของตำแหน่งก
็
คือเอาจริงๆแล้วที่เรารู้สึกคุ้นเคยเพราะว่าพื้นฐานของระบบทหารเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งยุโรปคล้ายๆกันจากโรงเรียนทหารในอังกฤษในฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยที่ก็จะแบ่งยศตามหมวดตามกองไปซึ่งไอ้พวกนี้มันก็ได้อิทธิพลมาจากสมัยพวกศักดินาเจ้าขุนลอร์ดเซอร์อัศวินอะไรอย่างนั้นที่แบบกษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งให้เอาไปคุมกองนู้นกองนี้นะแล้วพอทีนี้พอยุคสงครามโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการพัฒนาระบบเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นระบบฐานที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันนี้ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแบบเราอาจจะคุ้นเคยอย่างในไทยเองเราก็จะรู้สึกว่าเครื่องแบบทหารเวลาเขาออกงานก็คล้ายกับฝั่งอังกฤษในขณะเดียวกันพอเราไปดูในงานของฝั่งเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเครื่องแบบมันก็จะคล้ายกับฝั่งอเมริกาค่อนข้างมากซึ่งทั้งสองฝั่งเนี้ยมันก็เป็นรูทที่เราเขาเรียกว่าได้รับ
อิทธิพล
ระบบการจัดการกองทัพมาจากรากฐานเดียวกัน
แต่ทีนี้เนี่ยที่การเป็นทหารเกณฑ์เกาหลีเนี่ยคือทุกคนต้องเป็นใช่ไหมเสร็จแล้วมันจะมีอะไรที่เป็นแบบดีเทลอะไรอย่างนี้อีกไหมอ่ะที่ต้องรู้ซะหน่อย
เอาอย่างเราคุ้นเคยว่าแฟนซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยว่าเพราะว่านักแสดงชายทุกคน
เข้ากรม
จะต้องเข้ากรมแล้วก็จะในปัจจุบันทุกคนก็จะคุ้นว่าเข้ากรมไปไม่เจอกัน18เดือนนะ
uh-huh.
แล้วเดี๋ยวอีกไม่เกินไม่ถึง2ปีหรอกเดี๋ยวออกมาเจอกันใหม่ซึ่งมันก็จะมีตัวเลขแบบ18เดือนที่พวกเขาใช่แล้วก็มันก็จะมีพวกกฎหมายที่มันระบุไว้ว่าชายเกาหลีทุกคนพอถึงอายุ18ปีแล้วเนี่ยจะต้องเข้าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมตัวเข้ารับราชการทหารก็เลยมันก็จะมีช่วงอายุที่จะสามารถเข้ารายงานตัวเกณฑ์ทหารได้นั่นก็คือ18ถึง28ปีแล้วก็ จะมีเหตุผลในการให้ผ่อนผันได้อย่างที่อ่ะนักแสดงมีหน้าที่การงานหรือใครกำลังศึกษาอยู
่
ก็จะสามารถยื่นหลักฐานได้ว่าเออเนี่ยขอผ่อนผันจนถึงปีนี
้
หรืออะไรอย่างนี้บางทีก็มีเหตุผลเรื่องพื้นฐานครอบครัวอย่างเช่นมีพี่ชายของตัวเองกำลังประจำทำหน้าที่อยู่ในกรมอย่างเงี้ยก็เลยก็จะมีน้องชายก็จะมีสิทธิ์ยื่นผ่อนผันได้ว่าเออเนี่ยพี่ชายยังอยู่ในกรมนะแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยก็จะถึง
สลับ
ใช่
อะไรได้
ก็เป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวที่มันก็จะมีเหตุผลในการผ่อนผันได้อยู
่ก็อย่างในช่วง EP 1 EP 2เนี่ยมันก็จะมีการอธิบายเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์ให้คร่าวๆเหมือนกันก็คืออย่างอันแรกเข้าไปอยู่ 4-5 สัปดาห์แรกก็เป็นฝึกโหดเลยแหละ
ใช่ก็คือฝึกพื้นฐานทางทหารทำความคุ้นเคยระบบหมวดกองเข้าแถวยังไง
กิน
เร
ีย
กรายงานตัวยังไง
ใช่ไหมกินข้าวมีเวลา3นาทีอาบน้ำ1นาทีอะไรต่าง
ๆแล้วก็จะมีพวกท่าปฏิบัติพื้นฐานยืนแถวยังไงพักแถวยังไง
ขานชื่ออ
ะไรอย่างนั้นวิธีการแนะนำตัวต่อผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐาน4สัปดาห์แรกปกติ
แล้วหลังจากนั้นก็จะแยกหน่วยละสังกัดว่าใครที่ควรจะอยู่แผนกไหน
ซึ่งการแยกสังกัดของทหารเกณฑ์ในเกาหลีเนี่ยมันก็จะมียิบย่อยอีกมันจะมีให้สอบก่อนก็คืออย่างเช่นหน่วยพิเศษอย่างเช่นหน่วยดุริยางทหารก็จะต้องไปทำสอบว่ามีพื้นฐานสามารถผ
่
านเกณฑ
์
ตรงน
ี
้ไห
ม
หรือมันก็จะมีหน่วยอื่นอย่างเช่นตำรวจก็สามารถเกณฑ์ทหารเข้าไปเป็นตำรวจได้ก็จะเป็นคอนสคริปต์โพลิสก็เป็นตำรวจที่มาจากหน่วยเกณฑ์ทหารกุ้มก็จะมีเรื่องของเขาเรียกกฎหมายที่อยู่ตำรวจจะต้องรู้อย่างนี้ก็ต้องสอบเข้าไปหรืออย่างหน่วยยากๆเลยอย่างพวกหน่วยรบพิเศษอย่างเงี้ยก็จะต้องฝึก
ร่างกาย
ใช่ก็จะต้องมีการทดสอบเฉพาะซึ่งมันก็จะมีข่าวกันเนี้ยหลายๆนักแสดงดังอย่างอาจูวอนหรือจีชางอุกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในหน่วยรบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยได้ก็แบบโอ้โหเท่อะไรแบบนั้นแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเข้าไปแบบไม่ได้สอบแยกสังกัดอะไรมาแต่เข้าไปผ่านการฝึกพื้นฐาน4สัปดาห์แล้วเนี่ยก็จะมีการเช็คว่าเอ้ยใครเคยทำงานอะไรมา
ใน
แบ็คกราวด์ซึ่งในเรื่องมันก็จะมีพูดถึงอ้าวใครเคยทำฟาร์มมาใครเคยดูแลสัตว์มาก็จะส่งไปอยู่ทหารแบบดูแลสุนัขหน่วยสุนัขทหารหรือทหารม้าหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็จะมีพวกร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษก็จะได้รับไปอยู่หน่วยสารวัตรทหารซึ่งมันก็จะรีเลทเกี่ยวกับเรื่องราวในซีรีส์เรื่อง DP อยู่แล้วทีนี้มันก็มีอีกเรื่องนึงที่แบบหลายๆคนสนใจเพราะว่าไปเกณฑ์ทหารนะได้เงินไหม
ได้สิเขาเรียกว่าเป็นเงินเดือนเลี้ยง
ซึ่งปัจจุบันเนี้ยปี2021ทหารเกณฑ์ใหม่ที่เข้าไปเนี่ยยศพลทหารก็จะได้เงินเดือนอยู่ประมาณ 13,000 บาทประมาณ 450,000 วอนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอย่างที่รู้พอเข้าไปอยู่ในค่ายทหารมันไม่ค่อยได้ใช้เงินหรอกมันก็แบบมีที่พักให้มีอาหารได้กินทุกมื
อ
บางคนก็แบบเก็บเงินตรงนี้ส่งให้ที่บ้านส่งให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่พวกนี้ถูกเล่าอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะจริงๆ13,000นี่ก็ไม่ได้เยอะนะสำหรับประเทศเกาหลีเออแต่ก็คือถือว่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังได้รายได้บ้าง
ใช่แล้วมันก็จะมีพวกเงินพิเศษอย่างเช่นไปฝึกพิเศษฝึกโดดร่มได้เงินเบี้ยเลี้ยงเพิ่มฝึกนอกค่ายต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่
ม
ก็ถ้าใครเคยดูรายการอย่างพวก Real Men ที่เป็นวาไรตี้ในค่ายทหารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการใช้ชีวิตในค่ายทหารเกาหลีมันอาจจะดูดีกว่าที่เราจินตนาการไว้อาหารแบบโอ้มีแฮมเบอร์เกอร์มีเนื้ออย่างดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งที่กองทัพเกาหลีเขาเคยโปรโมทออกมาเขาจะบอกว่าชีวิตทหารในค่ายเนี่ยเขาพยายามพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นไปเรื่อย
ๆ
มีกิจกรรมพวกกีฬาพวกนู่นนั่นนี่
ทำไมไม่เหมือนในซีรีส์ DP ที่ดูเลย
ผมยังแปลกใจอย่างหนึ่งตอนที่ดูซีรีส์ DP อย่างนี้เพราะว่าเขาถ่ายทอดในมุมที่มันค่อนข้างเป็นลบต่อการเกณฑ์ทหารค่อนข้างมากผมเลยจินตนาการว่าถ้ามันอยู่ในไทยเนี่ยซีรีส์นี้อาจจะไม่ได้ออกกัน
ใช่ก็คือตอนดูก็สงสัยมากเหมือนกันว่าโอ้โหเป็นรัฐบาลเกาหลีเนี่ยกองทัพเกาหลีเป็นคนใจกว้างนะ
แต่มันก็เป็นมุมที่มันสะท้อนมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันเรื่องของการความรุนแรงต่างๆนานาซึ่ง ดูซีรีส์เรื่องนี้เราจะรู้สึกว่าชีวิตการเป็นทหารเกณฑ์ในเกาหลีเนี่ย
เจ็บประวัติ
เจ็บปวดมาก
บอกได้เลยว่าเจ็บประวัติแต่ต้องดูนะเพราะว่ามันอธิบายหลายๆอย่างอธิบายเหตุผลด้วยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้น
ใช่พอเราพูดถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารแล้วตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนจะต้องเกณฑ์ทหารใช่ไห
ม
แต่มันก็จะมีดีเทลย่อยลงไปอีกอย่างที่เร็วๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินข่าวว่าเอ๊ะนักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะหรือนักกีฬาดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกฎหมายที่คือตัวกฎหมายเกณฑ์อาหารเนี่ยมันปี1957
uh-huh.
แล้วก็พอทุกคนผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าเกณฑ์อาหารแล้วเนี่ยมันก็จะเลยมีพรีวิเลจอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้าอย่างนั้นถ้าคุณสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเราจะให้สิทธิ์ในการเว้นการเกณฑ์อาหารกับคุณซึ่งสมัยนั้นยุครัฐบาลทหารเนี่ยก็เอาจุดนี้
uh-huh.
มาใช้ในการกระตุ้นพวกนักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกอย่างเงี้ยบอกว่าอ้าวคุณไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยการทำเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการเว้นไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
ก็เรียกว่าเป็นการอัดฉีดอีกแบบนึง
ใช่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องเขาเรียกสิทธิพิเศษเนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี1976มาจนถึงปี1988ที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วที่เห็นเป็นข่าวที่เราใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกันแล้วมันก็ได้เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยตัวรัฐบาลเขาก็เลยอ่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นทีมฟุตบอลเกาหลีถ้าคุณสามารถเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติเนี่ยทั้งทีมไม่ต้องเกณฑ์อาหารซึ่งสุดท้ายปีนั้นเกาหลีเข้าไปถึงอันดับ4แล้วมันก็เป็นแบบโอ้โหความเขาเรียกความชื่นใจของคนเกาหลีมากแล้วก็นักกีฬาในทีมนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารแต่ในปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเรื่องของการผ่อนผันการยกเว้นไปพอสมควรอย่างก่อนหน้านี้ซอนฮึงมินนักฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเนี่ยที่แบบดังระดับโลกอยู่ทีมสเปอร์เนี่ยเขาก็พาทีมเกาหลีใต้ได้เหรียญเอเชียนเกมซึ่งด้วยเงื่อนไขตรงนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการเว้นไม่ต้องเกณฑ์อาหารแต่ด้วยกฎในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณไม่ต้องไปประจำหน้าที่เป็นทหารเนี่ยแต่คุณต้องฝึกพื้นฐานทหารนะเผื่อว่าวันนึงมันเกิดสงครามอย่างเงี้ยคงจะได้มีพื้นฐานก็เลยคนที่ได้รับการเว้นนี่ก็คือต้องไปฝึกพื้นฐานก่อนอ่ะ4สัปดาห์อย่างที่บอกแล้วกลับไปเป็นนักกีฬาเหมือนเดิ
ม
แล้วทีนี้พอมาส่วนอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่กีฬาก็จะมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมศิลปินนักดนตรีซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะได้รับการยกเว้นเลยก็คือสายพวกดนตรีคลาสสิกที่ได้ไปอยู่ในวงซิมโฟนีระดับโลก อยู่ในคณะบัลเล่ระดับโลกอะไรอย่างเนี้ยก็จะได้รับการเว้นแต่สิ่งนึงที่มันไม่เคยถูกพูดถึงมาก็คือพวกศิลปินเคป๊อปถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้แบบจะสร้างชื่อเสียงนู่นนั่นซูเปอร์จูเนียร์โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีกฎหมายที่พูดถึงตัวการเว้นการผ่อนผันให้กับศิลปินเคป๊อปมาก่อนแล้วก็เพิ่งมาเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นี่แหละที่เขามีการพิจารณาว่าถ้าคุณได้รับเครดิตจากรัฐบาลว่าคุณเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยมันพัฒนาคุณจะได้รับการผ่อนผันว
่
าจากเดิมที่คุณจะต้องเกณฑ์ภายในอายุ28ได้บวกเพิ่มไป2ปีก็เป็นแบบอายุ30เพราะเขาบอกว่าช่วงที่นักดนตรีศิลปินพวกนี้จะมีเขาเรียกโด่งดังที่สุดมันคือในวัย20เขาก็ให้เหตุผลอย่างนี้แล้วทีนี้ฮะพอพูดถึงเรื่องการผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมุมมองของคนที่รู้สึกว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำเลยในชีวิตนี
้
มันก็จะมีเรื่องของก่อนที่จะเข้ากรมมันจะมีเรื่องของการปฏิเสธหมายเรียกอย่างเช่นได้รับหมายเรียกแล้วไม่ไปรายงานตัวปฏิเสธการเข้าเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยในกฎหมายมันก็จะมีโทษระบุไว้ว่าโทษจำคุกของการปฏิเสธการไม่เข้าเกณฑ์อาหารเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีโดยก่อนหน้านี้มันก็จะมีเคสในเกาหลีอย่างเช่นยื่นเหตุผลไปว่าเนี่ยเรานับถือศาสนานี้มีความเชื่อศาสนาแบบนี้ไม่สามารถเป็นทหารได้ก็ปฏิเสธการเข้าเกณฑ์ทหารหรือบางคนมองในเรื่องของการเมืองบอกว่าเราไม่อยากเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการใช้เป็นอำนาจในการต่อรองด้วยกำลังพลทหารหรืออะไรอย่างเนี้ยจนในช่วงปี2000ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีการรับคำปฏิเสธพวกนี้แล้วก็ไปพิจารณาในศาลทหารว่าอันไหนเหมาะส
ม
ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าการยื่นคัดค้านปฏิเสธพวกนี้แล้วมันจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารมันก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ ผ่านการพิจารณาของศาลแล้วก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหาร
แต่คือเท่าที่ติดตามข่าวมาในช่วงที่ดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆเนี่ยก็พบว่ามันมีข่าวที่คนหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเยอะมากแล้วก็มีเคสแปลกๆเยอะ
ใช่
อย่างบางคนก็คือเหมือนแบบไปถอนฟันออกอะไรอย่างเงี้ยให้กลายเป็นคนที่ไม่ได้สมประกอบ
ใช่
จะได้ไม่เข้าเกณฑ
์ก็มีเคสแบบนี้ก็มีแบบถอนฟันผ่าตัดหักซี่โครงออกเพื่อที่ให้แบบตัวเองไม่สมบูรณ์ไม่สามารถทำเขาเรียกไม่สามารถเข้ารับการฝึกหนักได้
เพราะเราคิดว่ามันคือภาพของการไปเป็นทหารเกณฑ์เกาหลีมันค่อนข้างโหดร้ายมากกว่าคนที่ไม่อยากเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีแนวโน้มที่เอ้ยเราไม่ได้เป็นคนแบบเซลล์ๆมั่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลัวเหมือนกันนะว่าเข้าไปแล้วจะโดนแกล้งอย่างคนอื่นๆในข่าว
แล้วมันก็จะมีอีกหลายๆเคสที่แบบพยายามเลี่ยงในการเกณฑ์ทหารอย่างเช่นการไปออกใบจากจิตแพทย์ว่าเรามีอาการป่วยทางจิตแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้เข้าข่ายที่จะต้องละเว้นจากการเกณฑ์ทหารหรือบางคนอยู่ในครอบครัวร่ำรวยเลยก็อาจจะมีเคสที่บินหนีไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ลงชื่อเป็นผู้อพยพขอสัญชาติอย่างขอสัญชาติที่2เลยแล้วก็เปลี่ยนไปแบบเป็นอเมริกาหรือประเทศอื่นที่เกาหลีระบุว่าถ้าเป็นถือสัญชาติอื่น
ก็ไม่ต้องเกณฑ์เพราะว่าถือว่าไม่ใช่เป็นคนเกาหลีทีนี้คงต้องมาเล่าถึงตัวหน่วย DP ก่อนเป็นแบบแบ็คกราวด์ปูพื้นว่าเอ๊ะมันทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างเน
า
ะ
เพราะว่าเราก็คงไม่คุ้นชื่อ DP และแม้แต่ตัวละครในเรื่อง
ไม่คุ้นเหมือนกัน
ก็ไม่คุ้นตัวละครในเรื่อง ไม่รู้ว่า DP แปลว่าอะไรด้วยซ้ำ
คือถ้าใครจะหาคำตอบว่า DP ย่อมาจากอะไรก็คือดูจบ6 EP ก็ยังไม่มีคำตอบนะคะ
ใช่เพราะว่าไม่มีพูดถึงความหมาย
มันเป็นไปได้เลยว่ามันสะท้อนว่าแม่งเป็นหน่วยที่คนไม่ได้อยากรู้ไหมหรือว่าเป็นหน่วยที่ไม่ได้แบบออกหน้าออกตาเพราะมันเป็นคือหน่วยที่จับทหารที่หนีทหารอ่ะ
ใช่เพราะทหารหน่วยนี้คือทำงานเหมือนเป็นสายลับของหน่วยทหารเองอ่ะคือเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็คือนอกเครื่องแบบแล้วก็การทำภารกิจต่างๆมันก็จะเป็นความลับแล้วก็จะไม่เห็นว่ามันออกสื่อหรืออะไรไม่เหมือนพวกหน่วยปราบปรามจราจรหรือแบบหน่วยปราบผู้ก่อการร้ายอะไรอย่างนี้ที่มีออกสื่อออกอะไรบ้าง
ใช่เพราะหน่วยนี้จริงๆก็เหมือนประจานหน่วยงานตัวเองพอสมควรนะว่าเฮ้ยมันอยู่กันไม่ได้จนต้องหนีกันต่างๆซึ่งอันนี้ก็ไปสืบหามาเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่า DP ย่อมาจากอะไรในเว็บตูนมีบอกไว
้
ซึ่งก็คือ deserter pursuit ก็คือตรงตัวตามจับทหารที่นี
่
หนีกองทัพ
ตามจับผู้หลบหนีอะไรอย่างนี
้แต่ว่าในตัวละครในซีรีส์เนี่ยที่เขาก็มีการถามกันว่าเฮ้ย DP ย่อมาจากอะไรอะไรเงี้ยไม่มีคนรู้ซึ่งฮันโซก็จัดการให้ฉันคิดให้เองเลยในเรื่องก็บอกว่าชื่อน่าจะเป็น dirty player บ้าง
หน่วย dirty player คือมันก็จะมีคือคนในค่ายก็จะรู้ว่าหน่วย DP เนี่ยจะเป็นหน่วยที่จะได้ออกไปทำภารกิจนอกค่ายบ่อยๆได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกค่ายบางคนก็ออกไปสัมมาเลเทมาไปใช้ชีวิต
ไว้ผมยาวได้จะได้ดูกลมกลืนกับคนข้างนอก
แล้วก็สามารถใส่สนีคเกอร์เท่ๆใส่รองเท้าแบบแบรนด์เนมใส่เสื้อวอร์มอะไรอย่างไม่ต้องใส่เครื่องแบบ
ของที่เคยได้กินเนาะเมื่อก่อนอะไรอย่างงี
้แล้วแถมยังได้เงินออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นแสนวอนอะไรอย่างนี
้แต่ก็ไม่ได้เยอะนะคือถึงได้เป็นแสนวอนแต่มันก็จ่ายค่ารถค่ากินค่านู่นนี่เยอะเหมือนกัน
ซึ่งไอ้หน่วย DP เนี่ยถ้าเอาคนไทยคุ้นๆก็คือเป็นหน่วยที่มันไปย่อยอยู่ในหน่วยสารวัตรทหารอีกทีสารวัตรทหารก็คือทำตัวเหมือนเป็นตำรวจของทหารคอยควบคุมสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยตัวหน่วย DP เนี่ยก็ถูกจับไปอยู่ในหน่วยภารกิจพิเศษอีกทีนึงก็จะชื่อหน่วย Special Duty Team ซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้หน่วยนี้เนี่ยมันถูกเทรนขึ้นมาเพื่อเขาเรียกรับมือกับผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะไม่ใช่แบบหน่วยรบพิเศษที่แบบโอ้โหต้องไปลุยป่าลุยเขาแต่เอาไว้แบบจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้มากกว่า
ซึ่งอยากให้ดูเพราะว่ามันจะมี EP ที่มันแบบเป็นเส้นบางๆเลยระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ามันไม่ใช
่
กระสุนจริงหรือต้องใช้กระสุนยางอะไรแบบนี้คือชอบมากคือดูแล้วก็บางทีก็ลืมว่านี่เป็นภาษาเกาหลีอะจริงๆทีนี้ก็จะต้องย้อนกลับไปในเรื่องราวของซีรีส์ DP ซึ่ง ท้องเรื่องเนี่ยมันดำเนินอยู่ในปี2014
อืมใช
่ซึ่งมันก็ค่อนข้างนานนะ
ก็ถ้าดูในซีรีส์ก็จะเห็นว่าเขาจะเอาดีเทลบางสิ่งบางอย่างที่ระบุว่าปีนั้นเป็นปี2014อยู่อย่างเช่นเพลงฮิตในค่ายทหารที่เปิดมาเป็น Sister Touch My Body หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสตอรี่บางอย่างที่มันดันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงของค่ายทหารเกณฑ์ในปี2014ที่แบบโอ้โหสั่นสะเทือนเขาเรียกสั่นสะเทือนวงการทหารเกณฑ์ในปีนั้นมากมาก
จริงๆมันคงไม่ใช่แค่วงการทหารเกณฑ์นะ คือมันเป็นข่าวใหญ่เลยแหละ
ใช่ก็เป็นระดับที่ทำให้เก้าอี้ของคนนู้นคนนี้คนนี้สั่นคลอน
แค่สั่น
เพราะว่าคนที่ลาออกไปเป็นตัวเล็กโอ้โห
ค่ะ
พูดถึงเหตุการณ์จริงในปี2014 นิดนึงที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้มันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเช่นสิบเอกคนหนึ่งกราดยิงเพื่อนในป้อมทหารที่บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต5คนแล้วก็บาดเจ็บอีก7คนโดยสิบเอกคนนี้ชื่อสิบเอกอิมก็เป็นนามสกุลก็พอกราดยิงเสร็จก็หลบหนีไปซึ่งพอใช้เวลาหลบหนีในป่าแถวคังวอนแถวชายแดนอย่างเงี้ยประมาณ2วันตำรวจสารวัตรทหารพวกนี้ก็ตามเจ
อ
มันก็จะมีฉากที่ออกตามล่าอะไรที่มันถูกนำมาถ่ายทอดในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ตัวเหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วอ่ะสิบเอกอิมพยายามจะฆ่าตัวตายหลังจากที่ถูกจับกุมหลังจากที่เขาขอคุยโทรศัพท์กับพ่อแล้วก็พยายามที่จะจบเรื่องนี้ด้วยการฆ่าตัวตายแต่กลายเป็นว่าปืนที่เขายิงเนี่ยมันอยู่สูงกว่าหัวใจไปก็เลยกลายเป็นว่าพอยิงเสร็จไม่เสียชีวิตถูกจับกุมแล้วก็ถูกนำมาตัดสินโทษในค่ายทหารอีกทีซึ่งภายหลังเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยว่าสิบเอกอิมคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยถูกจับใส่ลิสต์เป็นแบบเขาเรียกทหารเกณฑ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตทหารได้ก็มีอาการเรื่องของซึมเศร้ามีอาการเขาเรียกไม่สามารถเข้ากับคนอื่นๆในค่ายได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นประโยคกว้างๆที่ทางกองทัพเปิดเผยออกมาแล้วก็พออาการเขาดีขึ้นเขาก็ถูกส่งไปประจำการแนวหน้าที่ชายแดนเกาหลีเหนือเนี่ยแหละ
ซึ่งด้วยความที่ข่าวในปี2014เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สั่นสะเทือนวงการทหารเกณฑ์เกาหลีก็ไปได้นะว่าคุณคิมโบทงที่เขียนแบบตูนอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างจากเรื่องนี้รวมถึงความรู้สึกของคนในช่วงปีนั้นนะถึงได้เขียนเป็นเว็บตูนออกมาแล้วก็ปล่อยในปี2015
ใช
่แต่ว่าคือถ้าเกิดเราไปเสิร์ชใน Google
ใช่มันเยอะมาก
เฮ้ยมันมีทุกปีกระทั่งในปีไม่กี่ปีนี้ก็ยังมีอยู่ตลอด
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแล้วอะอีกไม่กี่เดือนตามมาก็มีข่าวทหารที่พักเรียกลาพักออกมาแขวนคอเสียชีวิตในบ้านมันก็เป็นแบบภาพที่แบบเฮ้ยต่อให้มันจัดการเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูตัดสินจำคุกไปแล้วเนี่ยแต่ในความเป็นจริงสภาพที่มันอยู่ในค่ายทหารตรงนั้นเนี่ยมันเป็นรากที่มันฝังลึกจนแบบถูกสืบทอดมาแล้วแล้วมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
้คืออันนี้อาจจะต้องดูย้อนไปดูแบบโครงสร้างสังคมเกาหลีด้วยเพราะว่ามันก็มีลักษณะสังคมไฮราคีอยู่แล้วว่ามันก็คือเป็นเรื่องของสังคมที่ให้ลำดับอาวุ
โส
ให้ลำดับ
รุ่นพี่รุ่นน้อง
รุ่นพี่รุ่นน้องอำนาจอีกก็คือตำแหน่งในเรื่องก็จะเห็นเลยว่าแบบเอ้ยอยู่มาก่อนเกณฑ์อาหารมานานกว่าก็มีสิทธิ์สั่งทุกอย่างให้พลทหารใหม่ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้พอมันพูดถึงคำว่าหนีทหารน่ะมันก็เลยมีภาพที่มันถูกสตอมแมสในเรื่องอยู่เหมือนกันว่าต่อให้คุณหนีออกจากค่ายทหารมาแล้วอะแต่ในชีวิตจริงของคุณน่ะคุณไปเผชิญชีวิตการทำงานหรือข้างนอกเนี่ยบางครั้งมันแทบไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายทหารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นการเรื่องของลำดับอาวุโสการถูกกีดกันในการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของถ้าเรามองไปเรื่องค่ายนักกีฬาฝึกซ้อมนักกีฬาเราก็จะเห็นคล้ายๆกันกับซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้อย่างแร็กเก็ตบอยที่เราก็เห็นภาพของครูฝึกหรืออะไรอย่างงี้ที่ทำร้ายร่างกายนักกีฬาซึ่งมันก็เป็นสตอรี่แบบต่อให้เราหนีทหารออกจากค่ายมาได้เลยเนี่ยในชีวิตจริงมันก็ยังมีเรื่องที่มันกดทับแต่ละคนในการใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างมาก
มีเยอะนะกระทั่งใน DP เองก็สะท้อนผ่าน ตัวละครหลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีพูดถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยอ่ะซึ่งอันนั้นมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นค่ายทหารอีกแบบนึงอ่ะที่เราก็เลือกครอบครัวไม่ได้
อ
๋
อใช่
แล้วเราก็จะออกไปจากครอบครัวนี้หรออะไรแบบนี้มันเป็นคำถามที่ส่งต่อมาให้คนดูได้รวมถึงการที่ใช้ชีวิตในค่ายทหารนะแล้วโดนลดทอนคุณค่าถ้าเรียกศัพท์ที่ที่ตอนนี้ก็คือโดนด้อยค่าเนาะมันโดนด้อยค่าจนแบบเขาไม่เหลือความเป็นมนุษย์อะจากการที่เมื่อก่อนอยู่ข้างนอกอาจจะมีอาชีพหรือว่ามีการทำงานอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานได้รับคำนิยมเงี้ยแต่พอเขามาเป็นทหารเป็นพลทหารอะตำแหน่งมันแบบต้อยต่ำที่สุดเหลือเกินอะ
ใช
่ก็โดนหมดโดนกระทำจนบางทีคนดีๆก็อาจจะเป็นปีศาจก็ได
้แล้วก็อีกสิ่งนึงที่มันน่าสนใจมากๆที่มันถูกถ่ายทอดมาในเรื่องนี้ต่อให้คุณไม่ใช่คนเป็นคนถือไม
้
ฟาดคนอื่นอยู่แต่คุณเป็นคนที่ยืนดูอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ห้ามในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันทำให้แย่ลงไปยิ่งกว่าก็คือการเห็นว่าเฮ้ยชีวิตของเรากำลังถูกกระทำอย่างเงี้ยทำไมมันถึงมีคนยืนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ช่วยอะไรเราเลยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันกดทับไปยิ่งกว่าการถูกทำลายร่างกายแต่มันคือความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเรากำลังถูกกระทำอย่างนี้อยู่แต่ทำไมมันถึงมีคนนิ่งเฉยไม่ช่วยเราหรืออะไรแบบเนี้ย
ก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตปกติของเราเลยเหมือนกันนะบางเรื่องเราอาจจะเห็นแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถช่วยเขาได้หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมถึงมีชุดความคิดแบบนี้เลยแล้วถ้าทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่เกิดขึ้น
เพราะว่าคำถามปลายเปิดที่มันถูกทิ้งไว้ในเรื่องมุมนี้ของเรื่อง DP เนี่ยผมว่าค่อนข้างเกิด impact ที่มันสะท้อนความคิดได้ดีมากๆไม่ใช่แค่ในสังคมเกาหลีแต่ในสังคมปัจจุบันที่อย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็จะทำให้เราเกิดคำถามอย่างนี้อยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เรารู้สึกกับมันยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงหรือเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไง
เพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่มเกิดขึ้นในกองทัพเกาหลีนะค่อยๆมีการปรับอย่างที่บอกใช่ป่ะเมื่อก่อนต้องอยู่เป็นทหารเกณฑ์2ปีตอนนี้ก็เหลือ18เดือน
ปรับช่วงเวลาลง
มันก็ปรับรวมถึงปรับจำนวนคนด้วยใช่มั้ยที่อ่านในข่าวว่าจะรับทหารเกณฑ์ลดน้อยไปเรื่อยๆในแต่ละปีเพราะว่ารู้สึกว่าค่านิยมโลกอนาคตอ่ะทหารมันไม่ใช่เมนพร
อ
ริตี้อ่ะ
ก็มันก็ยังมีปัจจุบันที่มันยังมีการเกณฑ์ทหารอยู่มันก็จะมีในมุมมองของประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดสงครามหรือในบางประเทศที่แบบเศรษฐกิจมันตกต่ำจนไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทหารที่เป็นวิชาชีพทหารประจำการได้ก็เลยต้องใช้วิธีการเกณฑ์ทหารส่วนหนึ่งมันก็คือเพื่อความมั่นคงของตัวประเทศมันไม่ใช่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะถือรบไปสู้กับอีกประเทศนึงแล้วแต่การมีทหารอยู่ในมือเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นการคอนโทรลเรื่องของการก่อการร้ายว่ามันมีหน่วยงานแบบนี้อยู่คอยเวทซึ่งในยุคปัจจุบันน่ะคนอาจจะมองว่าเอ้ยก็มันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มันที่จะต้องใช้กำลังคนขนาดนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารได้ไหม
หรือว่าไม่ต้องมาลบกันแต่ว่าใช้วิธีอื่นไหมอะไรอย่างนี้ต่าง
ๆแล้วก็มีคำถามที่คนรุ่นใหม่ค่อนข้างผมเรียกว่ามันอยู่ในหัวตลอดเลยแหละแบบเฮ้ยเราเรียนแล้วกำลังจะมีชีวิตที่ดีในวัย20ปีอย่างเงี้ยทำไมเราต้องเสียเวลา2ปีไปอยู่ในค่ายทหารกับสิ่งที่เราไม่อยากทำมันก็เป็นคำถามที่คนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะต่อต้านการเกณฑ์ทหารเพราะมุมมองลักษณะนี้อยู่
แต่ว่ามันมีอันนึงที่ค่อนข้างชอบมากเลยใน DP ก็คือตัวไตเติลของซีรีส
์
คือคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีการมีภาพเด็กภาพวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนึงที่ซีรีส์ค่อนข้างย้ำก็คือมันจะมีเรื่องของคนที่เป็นผู้ปกครองเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณย่าที่เลี้ยงดูมาหรืออะไรต่างๆเงี้ยตัวไตเติลมันก็คือเหมือนจะอธิบายว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะที่มันได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีอย่างเงี้ยดูแลประคบประหงมกันมามีชีวิตเติบโตมาจนเป็นหนุ่ม ถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารแล้วก็บางคนก็คือโดนทำร้ายโดนรังแกหรือกระทั่งเสียชีวิตก็มีอย่างเงี้ยมันเหมือนเราเลี้ยงเขามาจนเติบโตมาอย่างดีแบบเนี้ยเพื่ออะไร
เพราะอย่างในเรื่องมันก็จะมีการสะท้อนให้เห็นว่าตลอดชีวิตที่ใช้มาเนี่ยความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในค่ายทหารแล้วในตลอดช่วงเวลาที่ทำหน้าที่มาแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่ามีความทรงจำไหนเป็นความทรงจำที่ดีบ้าง
ไม่มีใช่ถูกมันไม่มีโมเมนต์แห่งความสุขอะเนาะ
บางวันคือทำหน้าที่เสร็จเข้าไปนอนในช่องแคบๆที่เรียงกันเนี่ยแล้วก็นึกถึงอยากกลับกินข้าวบ้านจังคิดถึงแม่จังหรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
นอนอยู่ดีๆโดนเรียกไปซ่อมอีก
โอ้โห
ก็มีอย่างนี้เป็นต้น
หรือบางทีกำลังจะนอนอยู่แล้วนายพลเรียกไปขุดต้นไม้บอกว่าหน้าตึกโล่งไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีเหมือนกัน
มันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน DP ที่แบบดีเทลยิบย่อยถ้าคุณดู6ตอนเนี้ยมันจะเหมือนดูหนังที่แบบความยาว6ชั่วโมงอ่ะซึ่งมันแบบสุดยอดมาก
ซึ่งคือ DP ก็ค่อนข้างมีโหมดของความดาร์กอยู่เยอะ
ดาร์กคือดาร์กเลยอ่ะ
ใช่เพราะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเราดู DP จบแล้วมีเรื่องอะไรแนะนำให้ดูต่อไหมคะ
อย่างที่บอกว่าปกติซีรีส์หรือที่เราคุ้นๆการซีรีส์ทหารมันจะไม่ค่อยมีเรื่องทหารเกณฑ์แต่ก็จะมีเรื่องอย่างที่มันเปิดโลกทหารเลยอย่าง Descendants of the Sun กัปตันยูชีจินที่ซงจุงกิแสดงมันก็จะเป็นมุมของหน่วยรบพิเศษการทำภารกิจพิเศษ อะไรอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องของค่ายทหารการไปประจำการในต่างประเทศมันก็จะเป็นสตอรี่อีกแบบหนึ่งไปเลย
ก็เรียกว่าเป็นสตอรี่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทหารที่ดี
เพราะถ้าผมจำไม่ผิดคุณประยุทธ์ก็เคยพูดเชียร์ให้ว่าถ้าใครทำซีรีส์แบบ Descendants of the Sun ในไทยนะก็จะให้เงินสนับสนุนเลยนะ อะไรอย่างนั้นในตอนที่ Descendants of the Sun ดังมากๆหรือถ้าเอาซีรีส์ใหม่หน่อยก็จะมีเรื่องของ Crash Landing on You
อันนั้นก็เป็นทหารเกาหลีเหนือ
เกาหลีเหนือ
แล้วก
็มีความชวนฝันอยู่ในไหนกับสตอรี่ก็เป็นสไตล์แบบโรแมนติกอะไรอย่างนั้นไปเลย
แต่เราอยากแนะนำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Prison Playbook อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดในคุกไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่าอยากให้ไปดูจองแฮอินในเรื่องนี้เพราะคิดว่านะจาก Prison Playbook อ่ะเขาอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเล่น DP เพราะเรื่องนั้น
เพราะลุกในเรื่องนั้น
เพราะในเรื่อง Prison Playbook ก็คือรับบทเป็นผู้กองผู้กองอยู่ก็เป็นทหารที่มีปัญหามาจนต้องมาติดคุกนี่แหละ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้านับช่วงไทม์ไลน์มันก็ใกล้ๆกันอยู่
ใช่มีสิทธ
ิ์แต่ถ้ามันก็จะมีถ้าเอาแบบเวลาไม่เยอะมีภาพยนตร์เรื่องนึงน่าดูมากก็เลยเรื่อง Along With The God น่าจะเป็นภาค2ที่พูดถึงเรื่องทหารเกณฑ์ตรงๆเลยก็จะมีพูดถึงทหารที่มีอาการซึมเศร้าจนถูกจับไปอยู่ในกลุ่มดูแลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการหลบหนีทหารหลังจากที่มีการทำเพื่อนเสียชีวิตในค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสตอรี่ที่แบบพอจะรีเรทกับ DP ได้อยู่แล้วก็คนที่แสดงเป็นทหารเกณฑ์ในเรื่องนี้คือ DO EXO ดีมากผมว่าผมชอบภาค2มากแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับก็ได้เปิดโลกเรื่องของทหารเกณฑ์ในเกาหลีกันไปแล้วแล้วใครถ้ามีอยากให้แนะนำใครผมว่าหลายคนน่ะเคยดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับทหารหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับทหารเกาหลีเนี่ยถ้าใครมีเรื่องไหนอยากแชร์เพราะว่ามันจะมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะเลยที่เรายังไม่ได้พูดไปลองคอมเมนต์ชื่อหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับทหารเกาหลีแบ่งปันกันบ้างในไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook ก็ได้หรือในคอมเมนต์ของ YouTube แล้วก็สำหรับรายการดูซีรีส์ติดตามกันได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นตัว Spotify ตัว SoundCloud ตัว Apple Podcast แล้วก็ EP นี้มาแบบภาพพร้อมเสียงอีกครั้งหนึ่งติดตามได้ทาง YouTube ช่อง The Standard Podcast ครับผมแล้วเรามาดูซีรีส์ให้ซีเรียสไปด้วยกันครับวันนี
้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears